viņas kā modelis pastāvēs, viņas varēs samīļot, viņas pieredzīs pie vīdes. Viņas jau tagad ir atbraukušas pilsētā, sen nav bijušas. Pēdējā pilsēta, kur mēs bijām, tā bija Rīga.
Uz izstādes atklāšanu Līga un Tīna līdzņēmuši arī savus zirgus Prīmu un Demsī, ar kuriem tad arī kopā ir īstenots šis ceļojums. Un abi zirgi šo garo ceļu ap 600 km veikuši bez problēmām, vien dažvieta piedzīvojot kādu pārsteigumu.
Tieksim, zirgiem tāds pārsteigums bija dzelzs stilts, bet tādu viņas nebija gājuši, un tad viņas gāja tā, it kā viņas iet pa ledu, jo likās, ka viņas varētu ielūst. Teiksim, no sākuma mēs šaubījāmies par to, vai tas viss aizies tā, kā teiksim, bija plānots, vai mēs vispār to pašas fiziski varēsim, vai zirgi varēs. Viņam tas nāca tikai pa labu tādu formu, kādu mums zirgiem bija. Viņiem savā dzīvē, es varu pilnīgi droši liekot roku sirds teikt, nebija tik laba. Viņas atgriezās no ceļājuma tādas, kā meitenes, kas iet uz fitness zālēm. Es nedomāju tās pārstīlētās, bet tās, kas sev uztur formā un tā, un viņām bija muskuļi, elpošana stabili, viņas bija mieri iet tālāk. Bija pat mazliet skumji, ka bija jāveic.
Zirgi ikdienā ganībā staigā ēdot 20 līdz 30 km. Un tad mūsu slodze 40 līdz 50, tas tiešām nekas nav.
Protams, ceļā nācās arī rēķināties arī ar dažādām negaidītām situācijām, arī ar to, ka visur jau nevar doties ar zirgu.
Slīters rezervātā ir zonas, kurās, teiksim, mēs nedrīkstam ar zirgiem būt, un tā tieši ir pludmale, kur ir aizsargājamies smilšu krupi un viss tāds, un no tām vajadzētu uzmanīt. Tas otrs, kas ir, teiksim, mazliet varbūt grimstošās smilts, viņas ir neprognozējams. Reizēm jūra izskalo un uztais smuku, teiksim, promenādi, pa kuru mēs varam doties pilnos aļos gan izkāpa asfaltu. Bet ir reizēm tā, kad ir tas pamats paliek grimstošāks. Nu, to prognozēt, tas ir uz vietas, jo jūra ir mainīga. Mēs jau tagad redzam, tur, kur mēs gājam, tagad iziet nereāli nevar. Tur nobruka krasts.
Bet pozitīvo emociju nenoliedzami ir vairāk, un tās tad arī ir dokumentētas fotogrāfijās, kurām autori lielākoties ir bijusi Tīna un arī ceļā sastaptie cilvēki. Šo ceļojumu fotoizstādi iekārtot palīdzējis Limbažu fotoklubu vadītājs Andrejs Komarovs. Viņš vērtē, ka ne jau vienmēr fotografijā ir svarīgi, lai tā būtu mākslinieciski ļoti pareizi, bet galvenais ir, ko tā stāsta.
Tur ir tās emocijas un viss tas, un tas, kā viņam tur gājas, tas tā kā neliels stāsts izveidojas. Es jau neesmu nekad teicu, piemēram, ka tur jābūt baigi izcilām kvalitātei. Tāpat tās vecolaika bildes, kas ir melbalts, viņas nav tur baigi izteikt labs, bet nu, viņas ir savs stāsts. Tāpat arī šitajās bildēs ir savs stāsts ielikts.
Par galveno iegumu šajā pirmajā ceļojumā gar Latvijas robežu, Līga un Tīna vērtē cilvēku atsaucību un viesmīlību.
Mēs sajūtām to kopības sajūtu, kas latviešiem ir raksturīgi, ko, teiksim, varbūt tās mājās sēžot, es nekad nebūtu tā līdz galam sajutusi.
Katrā vietā bija savi cilvēki un savs stāsts, kas aizkustina. Un jebkurā vietā bija kaut kas īpašs, par ko mēs vēl šodien ļoti labi varam atcerēties.
Tīna Runs, kur uz dzīvi Latvijā no Vācijas pārcēlās pirms gadiem 20, atzīst, ka šis ceļojums vēlreiz apliecinājis, ka šeit ir skaista daba un atsaucīgi cilvēki.
Es gribēju šeit dzīvot, ja šeit ir cilvēki, ja kolosāri. Tas tajā ceļojumā vienkārši var ļoti labi redzēt.
Pastiprinājās vēl tajā ceļojumā. Tīnas sajūtas vairāk pastiprinājās. Un mums vēra cilvēki durvis vaļā namiem, paši braucot kaut kādā ceļojumā, iedēja mums vienkārši atslēgas no savas mājas, parādīja, kur ir pagatavots mums ēdiens, un mēs palikām pilnīgi tā, kad man likās, nē, iegriem man, tā nav Latvija, bet nē, tā ir, un tie cilvēki, ja viņi tev notic, viņi atver tās durvis no sirds.
Es nevaru sagaidīt augustā, kā mēs atkal sāksim jāt, jo tās, es zinu, kā emocijas atkal būs tik daudz un tik pozitīvi, es tikai ceru, ka es Latgali varētu kaut ko saprast.
Jā, nu, Tīnai mazliet bail no tā, ka Latgalē runā savādāk, man dar varbūt tās, ka tā izloks liksies savādāk kā vidzemniekam.
Un paldies, ka tur var bez valodas saprasties.
Nu, es tā ceru, ka mēs tur sapratīsimies, ka būs tikpat pozitīvi un jauki cilvēki, kas mūs uzņems, un kāpēc, lai viņi tādi nebūtu.
Tagad jāsāk gatavoties divreiz garākam ceļam gar sauzemes robežu, un plānos, ka tas sāksies 4. augustā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.